Cando pasan uns minutos ás 12, principiamos os de 18 rodas. Xavier Fernández nos controis, Luis Iñírez presentando, escollendo cancións esta oriña con cousas que esta semana pois pasaron pola miña cabeza. Por exemplo, este grupo británico absolutamente ignoto, autor de dous sinxelos na súa época, pero esta canción ten o seu toque, o seu encanto. Take Me In Your Garden Song, Druid Chase, A Caza do Druida.
That's where I wanna be. By your side, 'neath the eucalyptus tree. I wanna taste your figs and dates, and wouldn't that be fine? And when you crush me in your arms, I'll taste your lips of wine. Take me in your garden, away from everywhere. There's a lot of, lots of kissing to be done. I wanna melt in jasmine breezes and the scent of pine. I wanna be there all night long, just to sip in all that wine.
Chase y esta exótica peza de esta banda británica de corta vida, deixaron un par de sinxelos que foron, bueno, al final son pasto destas recopilacións psicodélicas. Neste caso, pues está extraído de un dos volumes de Circus Days, en concreto do terceiro volumen. Seguimos con bandas así un tanto tamén con certo toque exótico, por lo menos nesta peza, un pouco de folk ácido a cargo dunha banda que se chamaban Sam Forest. En realidad fixeron carreira desde Gran Bretaña, só editaron un disco, Sound of Sam Forest, do que imos escoitar unha peza. E eles, dous deles eran americanos que acabaron nas Illas Británicas a finais dos 60. Son lembrados sobre todo porque dúas das pezas deste disco, Sound of Sam Forest, foron incluídos por Kubrick na banda sonora de A Naranxa Mecánica, non Metálica, Mecánica neste caso. A canción que máis me gusta deste disco de Sam Forest, sin dúbida, esta que di Magician in the Mountain, Sam Forest.
Thank you.
ainda que fuera de casualidad, os empezamos con druidas, magos, jardins, bosques, montañas. Estos eran Sanfores, decíamos, un grupo de vida breve que só deixaron un disco, Sound of Sanfores, tal apolo ano 69. Seguimos con cousas precisamente feitas en ese ano. Os Trogs, a finais de dos 60, pois decidiron descansar un pouco e cada un se dedicou ás súas cousas. Rex Presley sacou seus discos en solitario e o guitarrista Chris Britton fixou un disco realmente excepcional, un disco que se chama As I Am, donde hemos do que imos escoller escoitar a peza que abría Sit Down Beside Me, Chris Britton.
Beside me, let me take your hand in mine. I'll tell you what tomorrow holds. Let me read the lines. You hold the secrets in the palm of your hand.
Chris Britton, o guitarrista dos Trogs, aquela banda británica, autor de clásicos imperecedeiros, With a Girl Like You, Wild Thing, Love Is All Around. Bueno, pois aquí o guitarrista decidiu que quería darlle unha volta de torca ao que facía habitualmente. Editou este disco titulado As I Am, do que escoitábamos a peza que abría Sit Down Beside Me. Estos son Family, os Family británicos.
Rooftops higher than trees.
Británicos Family con la inconfundible voz de Roger Chapman al frente fueron una de las bandas más importantes dentro del fenómeno prog a finales de los 60, primeros 70. Yo creo que el disco más completo, precisamente el segundo que vimos de escoitar, Family Entertainment, la canción que escoitábamos era este Observations from a Hill. Esto es un poquito más raro, un tipo americano que se llama Bob Green. Y luego contaremos un poco la historia del fenómeno. It never stays the same, Bob Grimm.
Thank you. stays the same. It never stays the same. It never stays the same.
Bob Green, It Never Stays the Same. Este Bob Green era, a finales de los 60, era baixista de Frankie Valli y los Four Seasons. Fixeron una xira por Inglaterra y el tipo decidió quedar por allí. Grabó un par de pezas, a más reconocible esta, que aparece en calquera das compilaciones dedicadas a os estudios e tamén selo discográfico Morgan Town ou Morgan Blue Town. Este Bob Green tamén é famoso, sobre todo se si buscades en Google e poñedes Bob Green Volkswagen Woodstock, vos aparecerá a Volkswagen, a furgoneta Volkswagen que tiña customizada así con colores super friki psicodélicos, ¿eh? Hai fotos de Bob Green subido a furgoneta Volkswagen, ¿eh? Esto tamén era unha peza do ano 69, e xa que falábamos do selo Morgan Town ou Morgan Blue Town, escoitamos outra cousa que está gravada para ese selo. En concreto, estas están sacadas dunha recopilación dedicada ás grabacións feitas nesa casa, precisamente chamas así House of Many Windows Psychedelic Stones, capítulo 3, ¿eh? Imos coitar a Angel Pavement, tamén unha banda de vida breve, creo que só deixaron dous discos, estaban preparando un LP cun título realmente que prometía, ¿eh? Bueno, está reeditado en CD, cun título que prometía, que era O Socialismo por Angel Pavement. Esta peza é unha versión de Spirit, os Spirit americanos de Randy California e demais, unha das miñas bandas favoritas, e esta versión do Water Woman, unha peza que apareció no primeiro disco de Spirit, incluso por momento supera a original. Angel Pavement, Water Woman.
what a child.
Continuades aquí na sintonía de Azoito Rodas en Radio Fusión. Estamos escoitando cancionciñas como a que ven de seguido dun grupo catalán de Sant Boi de Llobregat, chamábanse Le Philips.
Después de una noche de lluvia, me levanté y salí a mi jardín espeso. Caracoles corrían, las vecinitas tomaban el fresco y cazaban tomates de su huerto. Me senté en la hierba, a lo lejos sonaba un piano en alguna parte. Cerré los ojos y te vislumbré, te acercabas increíblemente bella como siempre. Una entraña de anciano, insistí en coger el globo. Fuimos camino al número 5, calle 7, sin saber por qué. Casa llevar cada día un sombrero, no supe qué decir, pero dije gracias, siempre quise llevar cada día un sombrero.
Os Philips, un cuarteto de Sant Boi de Llobregat que deixaron tres discos, o primeiro íntegramente en inglés e producido por unha lenda da psicodelia británica, Mark Wirth, o segundo xana que alternaba en inglés e castelán, e este terceiro, o mellor, sin dúbida, Odisea Ultramarina, que apareceu alá polo ano 2008, se non me lembro mal, a canción que escoitábamos, este Siempre quise llevar sombrero. O que ven agora é de Puerto de Sagunto, un disco bonito que recupera toda a tradición de pop valenciano e mediterráneo. É Alberto Montero, do seu último disco, precisamente Arco Mediterráneo, esta canción a que abre, Vuelve a empezar.
Thank you.
sería aquel lugar. Una vez más, todo esto vuelve a empezar.
Algo do último disco de Alberto Montero, Arco Mediterráneo, a peza que abría, vuelve a empezar. Catalans para seguir os gurús, tiveron unha carreira extensa, no ano pasado deixaron desgraciadamente, eran tipos que facían cancións pegadizas, estos fixeron ao revés que os Philips, empezaron cantando en castelán e acabaron en inglés, aínda que últimamente no último disco, precisamente este que imos escoitar, Espacio Aberto, pois hai dúas ou tres en castelán. A que máis me molou foi esta: Desaparezco son os gurús.
Yeah.
Gurús, que ponían punto final a su carrera con este disco de hai 2-3 anos, Espacio Abierto. Desaparezco era a peza que escoitábamos. Oxe, recuperamos tamén algo de finais dos 90. Dimos escoitar a Malcolm Scarpa, un dos ídolos personais, un tipo que me gusta moito, de a banda sonora dunha tamén das películas máis tristes que vin na miña vida, Mamá es Boba, de Santiago Lorenzo. Sempre lembro a Antonio Gasset en Días de Cine dicindo: a película está así, así, pero non se esquezan de escoitar a música. Así que imos escoitar a Malcolm Scarpa con unha das pezas desa banda sonora, que eu creo que xa gravara previamente con un grupo que se chamaba Lorelei, pero aquí está con os músicos de que tocaban por entón con el, entre eles o gran Ferrari. Aquí está Malcolm Scarpa con unha canción ben bonita, Tears of Joy.
Tears of Joy.
Con Scarpa y una de las pezas de la banda sonora composta para película de Santiago Lorenzo, Mamá es Boba. Imos a cambiar de rollo, esto un poco de Dabba Dabba Da. Thank you.
les mots ne soutiennent qu'une glaciale indifférence. L'amour n'a pas de langage pour se faire entendre, excepté la musique.
Dum 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 ba dum da ba dum da ba dum 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 da dum ba dum 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 da dum ba dum 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 ba dum da ba dum da ba dum 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 da dum 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 ba dum dum dum
Marden Hill con este chamabas esta peza y está xa topei Curtain, una canción do ano 86 que aquí en España apareceu dentro dun recopilatorio chamado London Pavilion Volumen 1, que trataba de dar a coñecer aos posibles fans españois a música do selo El Records. Aquí estaba distribuido por Grabaciones en el Mar, un disco que ainda se ve con frecuencia, e para os aficionados a El Records, que é un selo realmente interesante, quizás primo gurma de, como se chama este selo madrileño, Siesta Records. De efecto, hai moitas colaboracións entre El Records e Siesta. Marden Hill, Curtain, un proxecto de probablemente de estudio. O que ven agora son Monochrome Set, unha das bandas divertidas que apareceron dentro da New Wave británica de finais dos 70, primeiros 80. Isto era do seu terceiro disco, Eligible Bachelors, a canción que escoitamos, unha gañadora, The Ruling Class.
My old man's a viscount, and he wears a viscount's crown. He buys me coat and trousers of a tasteful shade of dark brown. He got a blue at Oxford, and he pays my boating fees. He sends me Fortnum's hamburgers so that I won't get hungry.
He was my man, and he done me wrong. He was my man,
and he done me wrong. My old man's an earl now, and he wears an ermine gown. He sends me an allowance to spend in Eden Town. He drives a yellow Bentley, and he beats me with his wrench. He hires me private tutors to help me in my French.
He was my man, and he done me wrong. He was my man,
and he done me wrong. And she wears a hobnail frock. She's picked me out a Cheltenham girl, a suburb breeding stock. Yeah, my young fag's an empty son, and he wants my toilet seat. I thrash him with a whip to make his character complete.
He was my man, and I done him wrong. He was my man,
but it done him good.
Thank you.
The Rolling Class era Monochrome Set con Beat, B y D ao frente, que xulaba e presuraba que era descendente dun príncipe hindú. Allá nos o tivemos por aquí, por Limodre, xunto a súa nova banda, Scarlett Well, un tipo realmente agradable, moi agradable. De feito, non tiñamos cartos para pagar 8 billetes e el da súa man pagou 4 para que o resto do conxunto puidera vir ata Limodre. Un tipo que aprecio sinceramente. Monochrome Set, que tamén serviron de apoio para a banda que imos coitar agora, unha desas tamén cancións lexendarias do selo El Records. Estes chamanse de Wouldn't Be Goods e a canción, pois, outra peza gañadora total, The Camera Loves Me, Wouldn't Be Goods.
Oh, Mr. Beaton, what shall I do? They want my picture taken, so they send me round to you. Give us a smile and I'll just zoom in. Another little butterfly stuck on the pin. Another gin and tonic and I'm yours for sure. They never took my photograph like this before. My single lens reflex is a little bit slow. I'll put another film in and we'll give it a go. Goodness gracious, I don't know who's to blame. It really must be my fault for being so vain. Now the session's over and it's time to go. Am I just another shot in your portfolio?
Escoitando aquí neste 18 rodas xa chegando ao final, cousas do selo El Records, un selo de vida breve. Vimos de escoitar a os Wouldn't Be Goods e ora imos escoitar a Louis Philippe, un francés de nome real Philippe Auclair, e que aparte de músico é o tío periodista deportivo, sobre todo que a súa paixón é o fútbol, por o que teño leído. El foi escritor e tamén productor para o selo El Records e tamén fixo as súas cousas. Imos coitar algo dun LP titulado Passport to Pug, to Puggy Mountains, que aquí en España a traducción foi de outro xeito, chamouse Pasaporte a Pamplona. O disco prácticamente era o mesmo, pero había 3 ou 4 pezas gravadas nunha televisión catalana. Bueno, o máis destacable dese disco, Passport to Pamplona, era este You Angel You, Louis Philippe.
Something I came to know, I want to say before you go, you're not one of this bookshop bitches that make me doubt we're born of mother. So please, if I do wrong, move a little bit closer. I did wrong, show a little more patience than other words that the simple life I love you so. I've got you,
I got you.
No one's richest, no more song beats in my chest.
Use my strength
to build a tower. Hold your breath, tonight is over, it's true. We're not giants, but this very small world we built together doesn't need any help. Doesn't need another name, that the simple line I love is so.
You may be you.
This very small world we built together doesn't need any help. Doesn't need another name, that the simple line I love is so.
You may be you.
It's in my chest. Use my strength,
use my strength to build a tower.
Hold your breath till night is over, it's true. We're not giants, but this very small world we built together doesn't need any help. Doesn't need another name, but the simple line of love is so.
You marry you.
Philippe, este You Marry You, decíamos, do seu disco do ano 87, publicado aquí por Grabaciones Accidentales, 1987. Imos a rematar con outro proxecto destos de estudio de Oseluel Records. Esta aparecía dentro dunha recopilación titulada Songs for the Jet Set. Eles eran Wallpaper, a peza homónima que escoitamos para pechar un instrumental tamén interesante, e con el decimos adeus ata a semana que ven, cos saúdos de Xavier e de Luis. Wallpaper, isto foi todo por hoxe.
Thank you.